Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa amma halaman 59 ya. Halaman 47 59 yang cetakan dari Nur Jauzi halaman 59. Wa amma takriruhu sallallahu alaihi wasallam ala syai'i fa huwa talilun ala jawazihi ala alwajhi alladhi aqarrahu qawlan kana am fi'lan. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya perbuatan itu ala alwajhi alladhi aqarrahu, sesuai dengan apa yang beliau setujui, baik bentuknya ucapan atau perbuatan. Misalu ikrarihi alal qaul, di antara contoh persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ucapan adalah ikraruhu aljariyata allati sa'alaha, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jawaban aljariyah. Aljariyah itu bisa bermakna budak wanita atau anak kecil, yang gadis kecil yang belum balig. Allati sa'alaha, yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aynallah, di manakah Allah? Qalat, dia menjawab, fis sama, di atas langit. Fis sama ay ala sama. Wa mithalu iqrarihi alal fi'li, contoh persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu perbuatan adalah iqraruhu sahibas sariyah, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pasukan syariah, pasukan yang diutus dan pemimpin atau khalifah tidak ikut namanya syariah. Kalau khalifahnya ikut namanya ghazwah. Persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pemimpin syariah yang dia selalu mengimami para pasukannya dengan membaca surat dan diakhiri dengan qul huwallahu ahad. Jadi sahabat ini setiap jadi imam mesti bacaannya double, surat Al-Ikhlas dan surat yang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saluhu, tanya kepada orang ini, li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik, mengapa dia melakukan hal itu. Fasaluhu, kemudian mereka bertanya kepada pemimpin syariah. Faqala, kemudian beliau menjawab, li annaha sifatur rahman, surat Al-Ikhlas adalah surat yang berisi penjelasan tentang sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan saya ingin, saya suka untuk membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu, sampaikan kepadanya bahasanya Allah juga mencintainya. Sebabnya apa? Yuhibbu sifatur rahman, karena dia mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis seperti ini dijadikan dalil oleh sahibul bid'ah al-hasanah, para pecandu bid'ah hasanah, untuk mengatakan adanya dan membela adanya bid'ah hasanah. Karena para sahabat ini melakukan perbuatan-perbuatan mereka sebelum tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain tanpa melihat dalil. Bukti kalau mereka tidak melihat dalil, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Sampai dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikiaskan berarti untuk semua perbuatan yang semisal itu yang statusnya baik menurut mereka, maka dikiaskan andai kan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup pasti disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. sekalipun enggak ada dalil. Karena sebelumnya sahabat ini tidak menyampaikan dalil dan juga tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga andai kan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman ini, beliau akan menyetujui tahlilan, beliau akan menyetujui yasinan, beliau akan menyetujui berdoa di kuburan mencari wasilah dan seterusnya. Itu menurut mereka. Maka bisa kita jawab bahasanya seperti ini tidak bisa jadi dalil untuk bid'ah hasanah karena statusnya jadi apa? Sunnah takririyah. Dan sunnah takririyah bisa jadi dalil. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setuju, tentu saja tidak bisa jadi dalil. Dan tidak semua perbuatan baik yang dilakukan oleh sahabat disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melakukan bid'ah hasanah itu dominan amalnya yang baik ataukah niatnya yang baik? Dominan niatnya yang baik. Saya melakukan ini untuk kebaikan. Banyak sahabat yang melakukan hal yang baik dan tidak disetujui oleh Rasulullah SAW. Seperti kasus ada yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, tujuannya biar kurban dia itu pertama kali yang disuguhkan kepada Nabi SAW. Kurbannya matang duluan karena disembelih sebelum berangkat sholat. Tapi apa kata Nabi SAW? Syatuka satu lahmin, kambingmu enggak bernilai korban, hanya untuk daging saja. Jadi halal dimakan tapi tidak ada pahala korbannya. Ini perbuatan baik, niatnya baik dan tidak disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis Ammar bin Yasir yang beliau ketika junub dan belum tahu tentang tata cara tayamum, apa yang dilakukan oleh Ammar? Tamarraqtu, saya bergulung-gulung di tanah. Kamanya tamarraqul dabbah, sebagaimana binatang itu gulung-gulung di tanah. Anggapan Ammar ini menggantikan mandi junub. Kalau ini baik, Nabi SAW akan setuju. Tapi buktinya apa? Beliau SAW tidak setuju. Inna mayakfika antakulah hakada. Kemudian beliau mengajarkan tentang tata cara tayamum yang benar. Maka tidak semua perbuatan sahabat atau ucapan sahabat disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kasus seperti ini tidak ada kias. Untuk takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kias. Tidak bisa kita kiaskan. Siapa yang jamin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju? Enggak ada yang jamin. Karena itu tidak bisa dijadikan dalil. Wa mitsalun akhar, contoh yang lain adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang Habasyah yang bermain di dalam masjid latihan perang. Min ajli ta'lif alal Islam, dalam rangka agar beliau menunjukkan bagaimana indahnya dan mudahnya agama Islam. Dan banyak yang lainnya persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang beliau ketahui maupun yang tidak beliau ketahui. Wa amma ma waqa'a fi ahdihi wa lam ya'lam bihi. Adapun kejadian yang terjadi di zaman beliau namun tidak beliau ketahui, fa innahu la yunsabu ilaihi, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu hujjah, namun bisa jadi dalil, li iqrarillahi lahu, karena persetujuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk perbuatan ini. Walidzalika istadalla as-sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazil azli bi iqrarillahi lahum alaihi. Karena itulah para sahabat berdalil tentang bolehnya azl dengan persetujuan yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka melakukan azl. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka melakukan azl dan mereka juga tidak melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Kami melakukan azal dan Qur'an turun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Zada Muslimun, kemudian terdapat tambahan dalam riwayat Muslim, kata Sufyan, walau kana syai'an yunha anhu, jika azal termasuk sesuatu yang dilarang, lanahana anhul Qur'an. Tentu Al-Qur'an akan melarang kami melakukan hal itu. atau Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk menyampaikan tentang azal dilarang. Ya. Dan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azal maksimal adalah hadis innahu adabul khafi. Azal termasuk pembunuhan secara terselubung. Dan beliau tidak melarang. Tapi beliau menyebutnya adabul khafi. Sehingga status azal adalah makruh. Kemudian wa yadullu ala anna ikradallahi hujjatun, dan di antara dalil yang menunjukkan kalau persetujuan Allah itu jadi hujjah, bahwasanya segala bentuk perbuatan mungkar yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yukhfunaha bainaha yukhfunaha yubayyinuhallahu ta'ala, perbuatan mungkar yang dilakukan oleh munafik yang mereka rahasiakan, Allah jelaskan hal itu dan Allah ingkari perbuatan ini kepada mereka. Sebagaimana ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Fadhihah. Surat Al-Fadhihah itu surat apa? Bukan Al-Munafikun. Ada satu surat yang digelari dengan Al-Fadhihah pakai dot. Surat At-Taubah. Ibnu Abbas menyebutnya Suratul Fadhihah, surat yang isinya mencemarkan nama baik orang munafik, membongkar kedok orang munafik, mempermalukan mereka. Fadalla ala anna ma sakatallahu anhu fahuwa jaiz. Ini menunjukkan kalau sesuatu yang didiamkan oleh Allah maka itu diperbolehkan. Contoh lain apa selain azal? Ini yang paling banyak. Contoh lain untuk ikrar Nabi SAW atau ikrar syariat dan Nabi SAW tidak tahu. Amr bin Salamah pernah jadi imam di kampungnya. Dan ketika itu Amr baru berusia 6 atau 7 tahun. Tentu saja di kampungnya tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa mithalu ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khuluqih. Contoh yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat khuluq. Ada khalq, ada khulqun. Khuluq berarti akhlak. Terkait dengan akhlak beliau, sifat akhlak beliau adalah keterangan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwatun nasi wa asja'an nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pemurah dan paling pemberani. Wa mithalu ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfin fi khilqatihi. Contoh yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat fisik beliau adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam riba'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fisiknya riba'ah. Riba'atan minar rijal, laki-laki yang riba'ah. Apa itu yang riba'ah? Laisa bitawil wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Coba kita kembali ke definisi mu'alif tentang khobar. Buku ini buku usul fikih. Buku ini buku usul fikih, bukan buku mustalah hadis. Dan yang kita bahas di sini masuk pada ranah mustalah. Namun kenapa dipelajari dalam usul fikih? Mu'alif memberikan definisi yang disebut dengan khobar adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takrir aw wasfin. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat terkait dengan akhlak atau fisik beliau. Ya. Kalau kita ditanya mana yang lebih dulu, ilmu usul fikih atau ilmu mustalah hadis? Ya, usul fikih lebih dulu. Ya. Karena itu pembahasan usul fikih sejak dulu sudah ada tentang masalah mustalah hadis. Baru kemudian ketika ilmu hadis semakin berkembang, disendirikan menjadi ilmu mustalah, dan rujukan pertamanya malah usul fikih. Rujukan pertamanya usul fikih. Sehingga pembahasan tentang khabar, tentang akhbar, ini aslinya adalah pembahasan usul fikih pertama, ya, termasuk bagian dari pembahasan usul fikih. Kemudian setelah disendirikan, ini lebih banyak dibahas dalam ilmu mustalah hadis. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembahasan tentang khabar menurut ulama usul fikih dan pembahasan tentang khabar menurut ulama hadis, itu berbeda. Tujuan utama kita membahas masalah khabar atau kajian usul fikih membahas masalah khabar adalah dalam rangka istikhrajul ahkam asy-syar'iyyah minal ahadits an-nabawiyyah. Kita mau menggali hukum-hukum syar'i dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita perlu mengetahui tentang pembagian hadis, ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Nanti mana yang harus diutamakan kalau ada qauli dan apa fi'li bertentangan dan seterusnya. Itu perlu tahu, ini tujuannya apa, untuk menyimpulkan dan menggali kesimpulan dari hadis. Sehingga mukaddimahnya tahu dulu, ini ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada takriri. Karena bisa jadi di antara itu bertentangan. Sedangkan ulama hadis, tujuan mereka membahas seperti ini adalah dalam rangka tashih wa tad'if. Merinci, mencari mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Karena itu, fokus pembahasan ulama usul dalam masalah khabar lebih ditekankan untuk khabar yang di situ bisa digali hukum-hukum syar'inya, kan begitu ya. Karena mereka tidak banyak berkepentingan tentang tashih wa tad'if. Tapi yang lebih berkepentingan bagi mereka adalah bagaimana hadis itu bisa digali hukumnya. Maka kalau kita perhatikan definisi khabar menurut ulama usul dan ulama hadis itu berbeda. Nah, yang tepat wasfin itu enggak masuk. Wasfin itu tidak masuk dalam pembahasan khabar menurut usul fikih. Kalau mu'alif kan memasukkan aw wasfin. Ini masuk dalam pembahasan mustalah hadis. Karena yang namanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa atau bukan apa? Bukan tempat pembahasan untuk digali hukum-hukum syar'i. Apa hukum syar'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kita dianjurkan untuk jadi orang yang ideal fisiknya. Nah, nanti jadinya membuka fitness salafi. Karena itu untuk masalah pembahasan khabar, ya, pembahasan khabar dalam usul fikih hanya dibahas tentang fi'il, qaul dan takrir. Sedangkan sifat itu masuk pada pembahasan hadis. Maka buku seperti Syama'il Turmudi, Syama'il Muhammadiyah, itu masuk pada pembahasan hadis tentang bagaimana ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering membaca perbedaan hadis menurut ulama usul, ulama atau perbedaan sunnah menurut ulama usul, ulama hadis dan seterusnya. Itu ditinjau dari tujuan mengapa mereka mempelajari hal itu. Ini kok hadis dibahas dalam usul fikih? Nah, kaitannya dengan tadi. Kemudian di sana ada pembahasan tentang masalah hadis yang dibahas dalam usul fikih dan tidak dibahas dalam ilmu hadis. Juga sebaliknya, ada yang dibahas dalam ilmu hadis tidak dibahas dalam usul fikih. contoh yang dibahas dalam ilmu usul fikih, namun tidak dibahas dalam mustalah hadis, misalnya status af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hujjatan alal itlaq ataukah perlu rincian? Dibahas dalam usul fikih. Dan di sana ulama usul berbeda pendapat. Sebaliknya ada pembahasan masalah hadis yang dibahas dalam mustalah tapi tidak ada dalam usul fikih. Misalnya apa? Riwayatul Akron. Nah, riwayatul Akron. Satu konco seangkatan saling meriwayatkan hadis satu sama lain. Atau ya. Iya, satu angkatan. Ini muridnya Syekh bareng masuknya satu angkatan. Namanya riwayatul. Kemudian mereka saling meriwayatkan, mungkin salah satunya alfa pas lagi apa begitu, enggak tahu hadisnya. Terus dapat hadis dari temannya. Namanya riwayatul akran. Seperti ini dibahas. Kemudian riwayatul asagir wal akabir dibahas dalam hadis, tapi tidak ada dalam usul fikih. Karena usul fikih enggak berkepentingan di situ. Ya. Itu pengantar sedikit tentang mengapa dalam usul fikih dibahas masalah hadis, dan kalau kita perhatikan tujuan ulama usul dan ulama hadis dalam membahas khobar atau hadis itu berbeda. Kemudian kita lanjutkan aqsamul khabar. Aqsamul khabar bi'tibari mayudhafu ilaihi. Pembagian khabar ditinjau dari sisi kepada siapa dia disandarkan. Yang qasimul khabaru bi'tibari mayudhafu ilaihi ila salasati aqsam, marfu' wa mauquf wa maqtu'. Khabar ditinjau dari kepada siapa dia disandarkan ada tiga, marfu', mauquf dan maqtu'. Khabar marfu' adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman, yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki maupun secara hukum. Artinya bukan hakiki. Contoh marfu' haqiqatan adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, termasuk juga persetujuan beliau. Kemudian yang marfu' hukman adalah ma'udhifa ila sunnatihi, khabar yang disandarkan kepada sunnah Nabi SAW. Namun kata ini fihi nazar, karena sunnah Nabi SAW jelas udhifa ilaihi, sehingga Dr. Sa'ad As-Sasri ketika menjelaskan kalimat ini beliau mengatakan ma'udhifa ila sunnatihi termasuk marfu' marfu' haqiqatan, bukan marfu' hukman. Au ahdihi atau udhifa ila ahdihi, disandarkan kepada zaman selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Seperti pernyataan Jabir tadi. Au nahwi dzalik atau yang semacamnya, mimma la yatullu ala mubasyaratihi iyah, yang menunjukkan secara tidak secara langsung disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk marfu' hukman adalah pernyataan sahabat fil masail, dalam masalah yang la majala fihi lil ijtihad wala lir ra'i. Pernyataan sahabat dalam masalah yang di situ tidak ada ruang untuk ijtihad atau ruang untuk berpendapat. Artinya sesuatu yang sifatnya tauqifi. Seperti berita tentang akhirat, tafsir mereka tentang akhir zaman, atau tafsir mereka tentang Al-Quran, yang itu tidak mungkin diketahui berdasarkan ra'yu, maka seperti ini dihukumi marfu' hukman.
Apakah itu harus yang di, yang di, yang di, yang harus benar, maksudnya
Ini bin nadari ila tasih wa tadi bigadin nadari lah, tanpa melihat ini hadis do'if atau hadis sahih atau hadis palsu. Pembagian berdasarkan ma udhifa ila man udhifa, kepada siapa khobar itu disandarkan, tanpa melihat sahih dan do'ifnya. Ya, kalau do'if jelas tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW, apalagi palsu gitu. Namun bukan pembahasan di situ. Wa minhu qaulus sahabah, contoh marfu hukman adalah pernyataan sahabat umirna au nuhina, kami diperintahkan, kami dilarang atau semacamnya. Namun ini yang lebih tepat adalah marfu hakikatan, karena kami diperintahkan, tidak ada lain yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan sahabat umiran nasu ayyakuna akhir ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil haid. Manusia diperintahkan agar pertemuan terakhir mereka itu dengan al bait, artinya melakukan tawaf wada. Ini hadis tentang tawaf wada. Illa annahu khuffifa anil haid, hanya saja diberi keringanan untuk orang yang haid. Yang haid boleh pulang tanpa tawaf wada. Dan jika meninggalkan tawaf wada, bagi yang tidak ada uzur, dia terkena hadyu, bayar dam, nyembelih. Kemudian yang dimaksud akhir ahdihim bil bait, pertemuan terakhir dengan Ka'bah, di sini bukan berarti begitu selesai tawaf langsung naik bis pulang, tidak harus. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf wada di malam hari dan beliau masih mengimami sholat subuh besok paginya, berarti masih menginap di situ. Tapi tidak boleh melakukan aktivitas selain itu, selain yang normal. Setelah tawaf wada baru belanja, nggak boleh. Kalau mau belanja ya keluar dulu ke tanah halal di mana, di Jeddah gitu, baru belanja. Karena begitu selesai haji, tawaf wada yang terakhir di Mekah, kemudian keluar ke tanah halal. Kemudian pernyataan Ummu Atiyah, nuhina anittiba il janaizi walam ya'zim alaina, kami dilarang untuk mengikuti jenazah dan beliau tidak menegaskan larangan ini kepada kami. Dan yang seperti ini yang tepat adalah marfu hakikatan. Kemudian berikutnya adalah khobar mauquf, yaitu ma udhifa ila sahabi, berita yang disandarkan kepada sahabat. Walam yasbut lahu hukmur raf'i, namun di sana tidak ada hukum marfu. Artinya di sini adalah qaul sahabat yang majal lil ijtihad, fihi majalun lil ijtihad, ada ruang untuk berijtihad. Seperti itu disebut khabar mauquf. Dan hadis mauquf itu bukan hadis dhaif. Ini perlu dicatatnya. Banyak yang berpemahaman hadis ini mauquf, dhaif. Ini keliru. Mauquf sama dengan pernyataan sahabat. Tapi kalau ini disebut perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah, keliru. Ini bukan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini apa? Keterangan dari sahabat. Apakah setiap mauquf itu dhaif? Ya jelas tidak. Di situ ada mauquf yang sahih, ada mauquf yang dhaif. Karena itu ketika Syalbani membahas tentang pernyataan Ibnu Mas'ud, fama ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun, itu kan ada dalam ad-dhaifah ya. Loh kok masuk dhaifah? Padahal itu sahih dari Ibnu Mas'ud. Ya. Dimasukkan ad-dhaifah karena ada sanad, ada jalur yang menstatuskan kalimat itu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang beliau dhaifkan ini, pernyataan ini disebut sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sanadnya dhaif. Yang mengidofahkan menurut dia marfu. Ini ada pernyataan sahabat, terus dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Padahal itu pernyataan sahabat. Berarti menurut dia ini marfu. Maka dia harus memberikan bukti. Apa buktinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Kalau bukti yang ada itu yang mengatakan ini bukan Nabi tapi sahabat, bisa kita terima yang sahabat ini. Tapi kalau kemudian itu dianggap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu bukti. Ini di luar pembahasan marfu' hukman, ya, di luar pembahasan marfu' hukman. Nah, kembali ke tadi, Syalbani memasukkan kalimat ini dalam ad-dha'ifah karena ada sanad yang menyatakan kalau itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sanad yang dhaif. Kemudian beliau kasih keterangan, yang sahih adalah perkataan Ibnu Mas'ud dengan sanad demikian. Wa huwa hujjatun 'alal qauli rajih, dan perkataan sahabat itu bisa jadi dalil alal qauli rajih menurut pendapat yang kuat. Sebelumnya tentang qaul sahabi ada tiga macam, ya. Yang pertama qaul sahabi yang masyhur yang ishtahara bisuhbatihi, dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Terutama misalnya Khulafaur Rasyidin. Dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari pendapat beliau. Maka ini hujjah bil ijma, bahkan disebut sebagai ijma sukuti. Bahkan disebut sebagai ijma sukuti. Ijma tapi diam-diam. Yang kedua, qaul sahabi masyhur atau yang tidak masyhur yang berbeda dengan qaul sahabi yang lain. Qaul sahabi yang berbeda dengan qaul sahabi yang lain, baik masyhur maupun tidak masyhur. Terjadi ikhtilaf di antara para sahabat. Untuk kasus ini, maka kembali kepada mana yang lebih rajih. Kewajiban kita adalah memilih salah satu dan tidak boleh keluar dari ikhtilaf sahabat. Dalam masalah A, sahabat ada dua pendapat atau tiga pendapat. Mereka ada tiga pendapat, berarti mereka sepakat tidak ada pendapat yang keempat, kan begitu ya. Kalau ada dua pendapat, berarti mereka sepakat tidak ada pendapat yang ketiga. Karena itu kalau ada dua pendapat sahabat atau lebih dari itu, tiga pendapat sahabat, kita tidak boleh keluar dari perselisihan ini. Hanya boleh milih salah satu, dan tanggung jawab kita adalah memilih yang paling rajih. Dan ini sampai masuk pada pembahasan akidah, karena ini jadi prinsip Ahlussunnah yang menyelisih prinsip Syiah. Karena itu Imam Ahmad ketika dilapori ada orang yang dikasih tahu qaul sahabi, kemudian dia berpendapat hum rijal wa nahnu rijal, kita kan sama-sama manusia, mereka bisa berijtihad, saya juga bisa berijtihad. Kata Imam Ahmad, qaul su', ini pendapat yang jelek yang enggak bisa dipakai Kemudian yang ketiga adalah qaul sahabi yang tidak masyhur. Yang tidak masyhur dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya. Dan tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihinya. Ini hujjah ataukah bukan hujjah? Fi khilaf. Di sini baru ada perselisihan di kalangan ahlu sunnah. Dan jumhur mengatakan itu hujjah. Berdasarkan banyak dalil di mana Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pujian Allah kepada para sahabat itu tidak dikhususkan untuk sahabat yang senior saja atau yang terkenal, tapi semua sahabat. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahmaa'u bainahum, dan seterusnya. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan sahabat cuma ada dua ini kalau enggak muhajirin, ansar. Ansar yang asli Madinah, muhajirin semua yang datang dari luar Madinah, baik dari Mekah maupun selain Mekah. Kemudian illa ayyu khalifa nassan au qaula sahabiyyin akhar, kecuali jika qaul sahabi ini menyelisih nas atau keterangan sahabat yang lain. Fa in khalafa nassan ukhidha bin nassi, jika menyelisih nas maka wajib mengambil dalil nas. Wa in khalafa qaula sahabiyyin akhar, jika menyelisih pendapat sahabat yang lain, ukhidha bir rajih min huma, maka diambil pendapat yang rajih di antara dua pendapat tadi. Siapakah sahabi? Kata beliau adalah manistama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Mereka yang pernah bertemu, berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman kepada beliau, wa mata 'ala dzalik, dan mati dalam kondisi seperti itu meskipun pernah murtad. Meskipun pernah murtad, kemudian taubat, balik lagi. Tapi status sahabatnya tidak hilang. Status sahabatnya tetap sahabat. Ya. Ada hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yagzu fi'atun qauman. Akan ada sekelompok kaum yang berperang. Fayuqalu lahum, hal minkum man ra'an nabiyya, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat nabi? Faqalu na'am, kemudian mereka menjawab ya, ada di antara kami yang melihat nabi. Fafutiha lahum, maka mereka menang. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan besok akan terjadi banyak futuhat yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Di antara ciri mereka, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, hal minkum man ra'an nabiyya, adakah di antara kalian yang melihat nabi? Maksudnya siapakah yang berperang ini, adakah sahabat? Tapi di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pernyataan hal minkum man ra'an nabiyya. Maka definisi sahabat telah diisyaratkan dalam hadis ini, yaitu orang yang melihat nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk melihat adalah melihat secara indera, sekalipun bukan mata. Maka sahabat yang buta tetap dianggap ra'an nabiyya. Meskipun ada sebagian ulama yang tidak menerima definisi sahabat adalah man ra'an nabiyya wa huwa mu'minun bihi wa mata 'ala dzalik. Namun yang tepat, ra'a di sini tidak hanya indra mata, termasuk juga telinga atau indra yang lainnya. Wal maqtu, kemudian maqtu adalah ma udhifa ila tabi'i faman ba'dahu, adalah khabar yang disandarkan kepada tabi'in dan generasi setelahnya. Siapakah tabi'in? Man istama'a bis sahabi. Tabi'in adalah orang yang pernah berkumpul bersama sahabat, mukminan bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia beriman kepada Nabi SAW. Wa ma ta'ala dzalik. Ada maqtu, ada munqati. Apa bedanya? Ya, sanadnya terputus dimanapun tabaqatnya. Mau di bawah, di atas, di tengah, pokoknya ada salah satu yang hilang, namanya munqati. Nah, munqati ada banyak, ada munqati sampai muqdal. Kalau berturut-turut, muqdal bagian dari munqati. Munqati itu umum, pokoknya enggak nyambung saja, itu namanya munqati. Kalau munqati jelas dhaif. Begitu ya. Sedangkan maqtu, apakah pasti dhaif? Belum tentu. Ada maqtu yang dhaif dan maqtu yang sahih. Kalau betul-betul itu sahih perkataan tabi'in, perkataan muridnya tabi'in, bisa kita terima. Betul-betul sahih. Berarti dia khabar maqtu yang sahih. Kalau mursal, apa mursal? Ya, mursal termasuk hadis munqati, namun udhifa ilan Nabi SAW. Tabi'in menyandarkan berita ini kepada Nabi SAW. Bedakan tiga itu ya, biar gak bingung. Ada maqtu, mursal, munqati. Aqsamul khabar bi'tibari turuqihi, pembagian khabar ditinjau dari jalurnya. Yang qasimul khabar bi'tibari turuqihi ila mutawatirin wa ahad. Fal mutawatir, untuk khabar mutawatir adalah ma rawahu jama'atun kathirun, hadis yang diriwayatkan sekelompok orang yang sangat banyak. Yastahilu fil adah, yang mustahil secara normal, mustahil secara normal, ayyatawatau alal kadzib, mereka itu secara tidak sengaja sepakat berdusta. Secara tidak sengaja sepakat berdusta. Misalnya ada orang Mesir, orang Irak, orang mana lagi, Kufah, Basrah, Mekah, Madinah, Najd dan seterusnya, mereka punya angan-angan yang sama. Masing-masing 1000 orang di tempat yang, di kampung yang beda-beda, angan-angannya semuanya sama, membuat hadis palsu dengan teks yang sama. Mungkinkah ini terjadi? Jawabannya tidak mungkin. Nah, kalau ada yang model seperti ini, dan itu ada sebuah hadis teksnya kok seperti itu diriwayatkan oleh banyak orang, maka status hadisnya mutawatir. Wa asnatuhu ila syai'in makhsusin, dan mereka memberikan sanad, menyandarkan hadis ini kepada sesuatu yang terindra. Jadi mereka mendapatkan berita itu berdasarkan pendengaran atau melihat langsung. Itu maksudnya sesuatu yang terindra. Ditambahkan batasan ini agar mitos itu enggak masuk. Karena yang namanya mitos itu tiba-tiba nyebar di masyarakat tanpa sanad. Ya, kita misalnya, meskipun kita mengingkari begitu ya, wah, di sana ada penjaga Laut Kidul namanya Riroro Kidul. Dari mana itu kita dengar, nggak tahu. Kalau misalnya semuanya tahu itu ya, salah satu di antara antum ditanya, antum pertama kali mendengar kalimat Riroro Kidul itu kapan? Itu dibayangkan kapan ya? Oh, dulu nggak tahu ya, sudah nggak tahu. Berarti ghairu his. Meskipun itu mutawatir. Orang Jawa enggak tahu berapa sudah turunannya yang meyakini mitos seperti itu atau yang pernah mendengar mitos seperti itu. Ini terlepas dari benar salahnya ya. Yang pernah mendengar mitos seperti itu. itu ditelusuri oh, sampai sebelum zaman Belanda sudah ada misalnya. Padahal mereka tidak pernah menyampaikan secara sanad. Sumbernya siapa, yang puncaknya itu siapa? Enggak ada. Nah, seperti ini sanadnya boleh bukan hissi. Termasuk juga misalnya orang Nasrani meyakini Isa anak Allah. Itu kan tiba-tiba mereka yakini begitu saja. Orang Nasrani ditanya pertama kali mendengar itu dari mana? Itu kayaknya mereka enggak bisa jawab. Sama dengan kita. Nah, maka yang namanya mutawatir di situ ada yang sifatnya mutawatir yang dibahas dalam hadis dan ada mutawatir yang tidak dibahas dalam hadis. Kita meyakini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kapan kita mendengar pertama? Enggak tahu ya. Ya pokoknya kita yakin dan tahun berapa kita mendengar itu enggak tahu. Karena sejak kecil. Mutawatir itu khabar mutawatir. Ya. Karena itu dulu ada seorang ulama yang diundang oleh Raja Romawi untuk debat tentang kenabian Muhammad. Nah, salah satu pastornya beralasan, kalau Muhammad itu betul-betul nabi, kan harusnya terkenal di mana-mana. Mutawatir. Beralasan pakai khabar mutawatir. Terkenal di mana-mana sampai penjuru dunia. Nah, kami itu tidak mengenalnya kalau dia seorang nabi. Nah, jawab ulama ini, kalau betul Isa itu anak Tuhan, harusnya terkenal di mana-mana melebihi Muhammad itu nabi, wong ini Tuhan kok ya. Tapi kami tidak mengenal Isa anak Tuhan. Ya. Karena mustanadnya ghairu his. Sehingga tidak masuk pada pembahasan mutawatir. Contoh hadis mutawatir adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammitan falyatabawwa maq'atuhu minan nar. Kemudian hadis ahad adalah masiwa al-mutawatir, selain hadis mutawatir. Wa huwa min haitsu ar-rutbah salasatu aqsam. Dan tingkatan hadis ahad ada tiga macam, ada sahih, hasan dan dhaif. Kalau mutawatir enggak dibahas sahih dan tidaknya, karena mutawatir pasti sahih. Kalau itu terkait hadis. Meskipun mutawatir tidak hanya dalam pembahasan ini, bisa termasuk tadi ya, mitos. Namun tidak masuk pada pembahasan hadis mutawatir. Sahih adalah ma naqalahu adlun tamun tamuddabti bisanatin muttasil. Hadis yang dinukil dari seorang perawi yang adil, sempurna hafalannya, tamuddabti, sempurna hafalannya, dengan sanad yang bersambung. Wa khala minasyudzudz, tidak ada unsur syadz. Wal illah alqatihah, dan illah yang qatihah. Ada illah qatihah, berarti mafhum sebaliknya ada illah yang ghairu qatihah. Sekarang apa itu syadz? Ada definisi yang bagus tentang syadz disampaikan oleh Imam Syafi'i. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam bukunya tentang mustalah hadis, namanya apa? Ma'rifatu Ulumil Hadis. Imam Al-Hakim punya buku namanya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Mustalah buku tentang pembahasan mustalah hadis oleh Imam Hakim An-Nasaipuri. Beliau membawakan riwayat perkataan Asy-Syafi'i, "Laisa syadz minal hadis ay yarwi as-siqatu ma lam yarwihi ghairuhu." Laisa syadz minal hadis ay yarwi as-siqatu ma lam yarwi ghairuhu. Yang dimaksud syadz itu bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh perawi tsikah sendirian dan tidak ada perawi yang lain yang meriwayatkannya. Dalam tabaqat sanad, dalam satu tabaqat saja itu kira-kira ada berapa ribu orang tsikah. Tentu saja banyak ya. Semakin dekat dengan zaman nubuwah semakin banyak. sahabat semuanya adil. Tabi'in banyak yang siqah, banyak yang adil. Tabi' tabi'in juga banyak. Bawahnya banyak juga dan seterusnya. Semakin dekat semakin banyak. Semakin jauh semakin sedikit. Tapi kita bisa memastikan mereka jumlahnya sangat banyak. Ada hadis yang dalam satu tobaqot cuma sendirian, satu siqah yang meriwayatkan hadis ini. Ini bukan hadis syad, kata Imam Syafi'i. Innamasyadzu ayyarwiya as-siqatu hadisan. Innamasyadzu ayyarwiya as-siqatu hadisan yukhalifu ma rawan nasu. Yukhalifu ma rawa an-nasu. Namun yang dimaksud hadis syadz adalah ma yarwihi siqatu hadisan, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi siqah, tapi yukhalifu ma yarwi an-nas, yang menyelisihi riwayat masyarakat, riwayat an-nas. Yang dimaksud an-nas di sini adalah jama'atun minas siqat, sekelompok ulama yang siqah. Contoh yang sering dijadikan kasus hadis syadz adalah tahrikul asabi atau tahrikul sababah fis salah, menggerakkan jari ketika isyarat tasahud itu. Khilaf ini syadz ataukah ziyadatus thiqah. Di situ satu-satunya perawi yang meriwayatkan yushiru wa yuharrikuhu hanya siapa? Zaidah bin Qudamah. Selain itu semuanya cuman yushiru. Kalau Zaidah bin Qudamah yushiru wa yuharrikuhu, isyarat dan menggerakkannya. Nah, diperhatikan dulu sekarang teman-temannya Zaidah itu siapa saja. Di situ kan ada 15 orang selain Zaidah. Ternyata di sana jibal-jibal semua. Gunung-gunung dalam masalah hadis. Ada Sufyan Ats-Tsauri, salah satunya yang saya baca itu. Dan yang lain banyak. Jama'atun minas thiqat. Maka menurut mereka yang mengatakan hadis menggerakkan jari itu syadz, karena Zaidah sendirian dan dia thiqah, menyelisih jama'atun minas thiqat. Sehingga hadis Zaidah di sini syadz. Kemudian bagi mereka yang mengatakan ini ziyadatut thiqah, karena tambahan yang diberikan oleh Zaidah itu tidak menyelisihi perawi yang lain. Zaidah kan ngasih tambahan wa yuharrikuhu. Kalau yang lain cuma meriwayatkan yushiru. Ini meriwayatkan yushiru wa yuharrikuhu. Nah, ngasih tambahan itu tidak bertentangan karena melengkapi. Dan di samping itu Zaidah statusnya adalah siqatun siqat. Siqatun siqat. Siqahnya para siqah. Sekalipun sendirian, timbangannya berat. Meskipun banyak yang lain yang menyelisih Zaidah. Sehingga beliau mengambil pendapat menggerakkan jari ketika tasyahud termasuk ziyadatus siqah. Kemudian illah qatihah. Qatihah artinya yang mencela. Yaqdahu bimakna yadhummu, mencacat, mencela. Dikasih kalimat qatihah karena di sana ada illah yang ghairu qatihah. Nah, hadis yang illah qatihah itu adalah hadis yang zahiru sihah, yang secara zahir sanadnya itu sahih. Jadi kalau kita periksa, kalau kita periksa hadis ini, perawinya ini A, B, C, D, diperiksa satu-satu biografinya, semuanya sikoh-sikoh-sikoh gitu. Kemudian semuanya nyambung mutasil, semuanya nyambung mutasil. Jangan bangga dulu, perlu dicari tahu adakah illah qatihah. Zahirnya sahih, zahirnya. Menurut pemula yang baru belajar cara mendeteksi hadis, zahirnya sahih. Ya. Namun di sana ada illah khafiyah, illah yang tersembunyi, yang taqdahu fi sihhatihi, yang menyebabkan hadis ini tidak sahih. Dan inilah bagian ilmu hadis yang paling sulit ya, tentang ilmu illat, illatul hadis. Karena itu beberapa ustaz tidak menyarankan terlalu serius belajar ilmu hadis, karena orang Indonesia kalau menyatakan hadal hadis sahahtuhu, hadis ini saya sahihkan, enggak diterima. Ya percuma kan gitu. Ya boleh dia gunakan untuk pribadi, tapi dia menilai, memberikan hukum terhadap kesahihan dan kedhaifan suatu hadis, jelas tidak akan dipakai oleh orang lain. Karena pembahasan kita baru sebatas status rawi. Rawi ini sahih ataukah tidak, rawi ini sikoh tidak, dan seterusnya. Belum sampai salamah minas sudut, terbebas dari syad, kemudian illah qatihah, belum sampai ke sana. Maka kalau kita lihat, kalau di apa majalah-majalah itu ada sebuah hadis kemudian berusaha ditakhrij, itu kan baru takhrij sebatas status perawi. Perawi A sikau, perawi B sikau, dan seterusnya. Belum cukup itu, masih ada harus terbebas dari syad dan illah qatihah. Ya. Ada satu buku yang melatih belajar seperti ini. Usul Takhrij Mahmud Tohan ini. Jadi di bagian akhir beliau ngasih pembelajaran tentang bagaimana cara mentakhrij hadis. Nah, di sini kan ada 4 unsur penting ya. Perawinya semuanya harus adil dan dhabt. Itu bisa kita ketahui pakai apa? Biografi perawi. Nah, beliau ajarkan untuk mengetahui biografi perawi bisa dilihat buku-buku ini. Cara membaca buku ini seperti ini. Kemudian yang kedua, ittisal sanad. Belum tentu yang namanya semua rijal sahih itu mutasil. Bisa jadi ada yang tidak mutasil. Kita sangat percaya Hasan Al-Basri itu sikoh. Namun beliau kadang suka tadlis. Ya, kemudian beliau kasih tahu cara untuk mengetahui ittisal sanad seperti ini. Tentang tarikhnya, siapa saja gurunya, dan seterusnya. Ditunjukkan buku-bukunya ini. Gitu. Kemudian salamah anisyudud, harus terbebas dari syad. Beliau juga kasih tahu caranya, termasuk illah qatihah. Usulut takhrij Mahmud Tohan. Ya, karena itu untuk bisa mengetahui illah qatihah harus dikumpulkan semua jalur sanadnya. Tanpa ini enggak bisa. Dalam Muqaddimah Ibnu Salah ada keterangan Ali Al-Madini, kitab Mustalah Hadis karya Ibnu Salah. Ali Al-Madini mengatakan, "Idza lam tujma' turuquhu lam tu'raf illatuhu." Kalau ada sebuah hadis belum bisa dikumpulkan seluruh jalurnya, lam tu'raf illatuhu, enggak bakalan bisa diketahui illahnya. Harus diketahui dulu seluruh jalurnya, baru bisa difahami seluruh, baru bisa digali apa ilahnya. Contoh ya, hadis yang di situ ada ilah qatihah. Hadis syayyabatni hudun wa akhwatuha. Syayyabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudara salat Hud membuat aku beruban. Karena di situ ada perintah untuk istiqamah. Fastaqim kama umir. Ya, hadis ini memiliki banyak jalur. Ada jalur yang meriwayatkan hadis ini secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada jalur yang meriwayatkan hadis ini secara mursal. Tabi'in mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ternyata jalur yang meriwayatkan hadis ini secara mursal lebih sahih dibandingkan yang meriwayatkan hadis ini secara marfu. Loh, kok bisa ini katanya mursal dhaif, ini kok lebih sahih? Jadi maksudnya dari tabi'in ini ke bawah, ini orang-orangnya lebih sahih. Mentoknya sampai tabi'in. Tabi'in tidak menyebutkan sahabat, tapi langsung diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahih. Kemudian ada jalur yang lain dari tabi'in ya. Kemudian dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jalur setelah tabi'innya itu lebih lemah dibandingkan yang pertama tadi. Maka ada ilah di situ yang menyebabkan hadis ini menjadi hadis mu'al, hadis yang ada catatnya, ada cacatnya, dan itu qatihah. Karena yang lebih sahih ini adalah hadis yang statusnya mursal, bukan hadis marfu, begitu ya. Kemudian contoh ilah yang ghairu qatihah. Ada ilah qatihah berarti lawannya ada ilah yang ghairu qatihah. Contohnya adalah ibdalus siqah bis siqah. Ini ada sanad, begitu, ada beberapa sanad. Dan terkadang beberapa sanad ini terbalik perawinya, tapi dua-duanya siqah. Kadang sanad A misalnya antara Sufyan dan Az-Zuhri. Itu yang sering dipakai contoh, katanya sering terbalik. Tapi dua-duanya siqah. Sehingga sekalipun disebutkan keliru, tidak sampai apa mempengaruhi keabsahan hadis. Maka ilah seperti ini ghairu qatihah. Bisa, atau rawah an syaikhin an fulan. Nah, syaikh di sini ada yang mengatakan Az-Zuhri, ada yang mengatakan Sufyan. Jadi dalam sanad itu cuma disebut an syaikh. Nah, syaikh ini siapa? Ini kan berarti majhul. Tapi dilihat dari muridnya ini yang menyampaikan ini, haddatsani syaikhi misalnya, guruku menyampaikan kepadaku. Syekh di sini meskipun majhul tapi bisa dipastikan antara dua orang ini, kalau enggak Zuhri, Sufyan. Dan dua-duanya aman. Mau Zuhri mau Sufyan terserah. Karena dia punya dua guru ini. Berarti dia ilah yang ghairu qatihah. Mau baik mau kita bilang Zuhri, mau kita bilang Sufyan, dua-duanya. Ya, karena secara zahir majhul. Syekh di sini majhul. Ya. Ya, wallah alam sini. Kenapa disebut ilah? Karena majhulnya tadi kok disebut syekh begitu ya. Enggak tahu saya ya. Selanjutnya hadis hasan adalah mana qalahu adlun khafif khafifud dabti bisanatin muttasil, yang dinukil oleh perawi adil namun khafifud dabt, yang ringan hafalannya dengan sanad muttasil. dan bersih dari syad dan illah qatihah, dan bisa yasilu ila darajati sahih, bisa sampai kepada derajat sahih, idza ta'addadat turuquhu, jika ada banyak jalur yang lainnya, wa yusamma sahihan li ghairihi, dan disebut sahih li ghairihi. Kemudian hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih atau hasan. Dan hadis dhaif bisa naik menjadi hasan apabila terdapat banyak jalur, sehingga satu sama lain saling melengkapi. Ala wajhin yujbaru ba'duha, yajbiru ba'duha ba'dan. Yang semua jalur ini bisa saling menutupi. Kalau semua jalur ini tidak bisa saling menutupi, yazidu dha'fa dha'fan, menambah status hadis itu makin dhaif. Terbukti karena semua perawinya ternyata orang-orang seperti ini, maka makin dhaif, tidak bisa saling menutupi. Tapi kalau bisa saling menutupi, yusamma hasanan li ghairihi, disebut sebagai hasan li ghairihi. Wa kullu hadhil aqsam hujjatun siwa dhaif. Semua pembagian hadis di atas adalah hujjah, selain hadis yang dhaif bukan hujjah, namun la ba'sa bi dzikrihi, boleh disebutkan fi syawahid wa nahwiha, sebagai syawahid, sebagai apa, penguat atau yang semacamnya. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.